Η ώρα να ξεκινήσουμε το καθημερινό μας ταξίδι στην Ομογένεια. Συνήθως αυτό το οποίο κάνουμε είναι πηγαίνουμε στο εξωτερικό και μιλάμε με Έλληνες της Διασποράς. Σήμερα δεν θα κάνουμε αυτό, και αυτό γιατί η Διασπορά έχει έρθει στο στούντιο και καλωσορίζουμε μαζί μας, είναι εδώ σήμερα μαζί μας για πρώτη φορά, αν και μιλάμε μαζί του πάρα πολύ καιρό, χρόνια θα έλεγα, κάθε Παρασκευή πρωί, ο κύριος Αναστάσιος Τάμης, ερευνητής, καθηγητής της ελληνικής ιστορίας της Ομογένειας, ο οποίος βρίσκεται μαζί μας, όπως είπα, και κάθε Παρασκευή πρωί μας ταξιδεύει στην ιστορία της Ομογένειας σε όλες τις γωνιές του πλανήτη. Τον καλωσορίζουμε. Καλώς σας βρήκαμε, κύριε Τάμη και κυρία Τάμη. Είναι και η σύζυγός του σήμερα μαζί, η κυρία Πόπη Τάμη. Σας καλωσορίζουμε στο στούντιο από κοντά και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
Ευχαριστώ θερμά για την τιμή που μας δίνετε να μιλήσουμε για πρώτη φορά διαζώσεις από το εργαστήριο της ΕΡΤ εδώ, απευθυνόμενοι προς τους αδερφούς Έλληνες και Ελληνίδες της Διασποράς, προκειμένου να αναπτύξουμε σήμερα ένα χαλαρό θέμα, θα έλεγα, να αναφερθούμε σε μια έτσι επισκόπηση να κάνουμε των κύριων γεγονότων ή αν θέλετε των χαρακτηριστικών εκείνων σημείων, τα οποία σημεία είναι αυτά τα οποία θα διαμορφώσουν ή θα επηρεάσουν την εξέλιξη του ελληνισμού της Διασποράς. Η προσέγγιση θα είναι καθαρά ιστορική, δεν έχουμε την τάση να προφητεύουμε, αλλά θα στηριζόμενοι στα δρόμενα και στα δεδομένα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας, θα προβούμε σε κάποιες διαπιστώσεις.
Ναι. Κύριε Τάμ, πριν ξεκινήσετε, γιατί εμείς σας ακούμε, την αναφορά στην Ομογένεια, να ρωτήσω, επειδή πάντοτε το κάνουμε αυτό με κάθε καλεσμένο μας, να μας πείτε λίγα λόγια για τη δικιά σας ιστορία. Πώς βρεθήκατε, είστε από τη Θεσσαλονίκη, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Πώς βρεθήκατε στην Αυστραλία και πότε?
Κοιτάξτε, εγώ υπηρέτησα την θητεία μου, την στρατιωτική, στην Ελλάδα. Αφυπηρέτησα το 1970, το 1971 κάτω από δύσκολες, θα έλεγα, τότε πολιτικές συνθήκες, μαζί με μένα και πολλοί άλλοι Έλληνες πήραν τον δρόμο της ξενιτιάς. Η δική μου, θα πω, επιθυμία ήταν να σπουδάσω δημοσιογραφία, διότι εργαζόμουν ως δημοσιογράφος τα χρόνια εκείνα στην Θεσσαλονίκη.
Πού, σε ποιες εφημερίδες? Στην
Μακεδονία Θεσσαλονίκη ήταν τότε, επί εποχής Αντώνη Κούρτη και Κατερίνας ακόμα Βελίδη, στις αρχές της Θεσσαλονίκης τότε. Κύριε εφημερίδα ήταν η Μακεδονία βέβαια, αλλά ακολουθούσε και η Θεσσαλονίκη ως απογευματινή τα χρόνια εκείνα. Πρέπει να πω ότι οι μόνες χώρες στον κόσμο οι οποίες καλλιεργούσαν τα χρόνια εκείνα τον τομέα της δημοσιογραφίας ήταν η Μεγάλη Βρετανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αυστραλία, από τις αγγλόφωνες χώρες εννοώ, με αποτέλεσμα να επιλέξω τελικά την Αυστραλία, διότι η Αυστραλία δεν είχε δίδακτα. Κατά συνέπεια πήραμε το... και εγώ πήγα στην Αυστραλία όχι ως φοιτητής υποψήφιος, αλλά ως μετανάστης. Κατά συνέπεια είχα την αγαθή τύχη να έχω την πρόνοια της κυβέρνησης, η οποία μου έκανε τα εισιτήρια και επάνω στο πλοίο δίδασκα κιόλας και αγγλικά, διότι και στην Θεσσαλονίκη δίδασκα τότε στα εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη την αγγλική γλώσσα, διότι είχα αποκτήσει το Μίσικεν και άλλα σχετικά παρεμφερή, θα έλεγα, διπλώματα της εποχής.
Άρα πήγατε στην Αυστραλία όχι με αεροπλάνο, πήγατε πλοίο. Με πλοίο.
Με πλοίο βεβαίως.
Με υπεροκιάνη, όπως τα λέγαμε.
Το Πατρίς, το ηρωικό Πατρίς, το οποίο μετέφερε περίπου γύρω στους 140.000 από τους 270.000, θα έλεγα, μετανάστες Ελλήνες και Κυπρίους, οι οποίοι επίκησαν την Αυστραλία. Ήταν μια δύσκολη πάλι, θα έλεγα, περίπτωση, διότι το 1971 είχαμε τον πόλεμο και φυσικά το Σουέζ είχε κλείσει, με αποτέλεσμα να πάρουμε και εμείς τον δρόμο του Μαγκελάνου, δηλαδή να περιπλέψουμε την Αφρική, πριν γίνουμε και εμείς Ινδικοπλεύστες. Δηλαδή να διασχίσουμε ολόκληρο τον Ινδικό και να φτάσουμε αρχικά στο Fremantle, που είναι το επίνιο, θα έλεγα, της πόλης της Πέρθης, και από εκεί για άλλες 4-5 μέρες για να διασχίσουμε τον Ειρηνικό από την Νότια Αυστραλία για να φτάσουμε Μελβούρνη. Το πλοίο συνέχισε για άλλη μία μέρα στο Σίδνεϊ.
Πόσο σας πήρε αυτό το ταξίδι, πόσο κράτησε?
Κράτησε περίπου 41 ημέρες.
41 ημέρες.
41 ημέρες. Εάν δεν είχαμε τον περίπλου, τότε νομίζω ότι το ταξίδι διαρκούσε περίπου 32 ημέρες.
32
ημέρες. Δηλαδή γλίτωνες περίπου 11 ημέρες. Αλλά ξέρετε, για τα παιδιά της εποχής μας, για τη δικιά μας τη γενιά των ανθρώπων, μια γενιά η οποία ουσιαστικά όσοι γεννήθηκαν από το 46 και μετά, 47, 48, 49, 50, αυτοί, βέβαια υπήρχε ο εμφύλιος πόλεμος, αλλά ωστόσο δεν τον γνώρισαν ιδιαίτερα έντονα, γιατί ήταν μικρά παιδιά, ήταν ενήπια τα χρόνια εκείνα. Και καταλαβαίνετε ότι για αυτούς αποτελούσε μία, θα έλεγα, φιλοπερίεργη περιπέτεια το ότι θα καταξιωνόνταν να γνωρίσουν τους ωκεανούς και να ζήσουν πλέον ανεξάρτητα, μέσα σε ένα πλοίο όπου η κοινωνικότητα αποτελούσε τον χαρακτήρα της ζωής των ανθρώπων, έδαινε τους ανθρώπους, έδαινε τους μετανάστες. Πολλοί από αυτούς τους συνταξιδιώτες διαμόρφωσαν στη συνέχεια κοινωνικές, θα έλεγα, όχι υποχρεώσεις, αλλά συνδέθηκαν κοινωνικά με συνταξιδιώτες τους και διατήρησαν φιλίες για χρόνια πολλά. Βρήκαμε όμως εμείς το 1971 που πήγαμε, τα πράγματα ήταν πολύ εύκολα για τους μετανάστες, διότι υπήρχε κρατική μέρημνα. Προηγήθηκε η αλυσοδετή μετανάστευση, δηλαδή όπου οι πρώτοι Έλληνες ξεκινούν δια των Κυπρίων πρώτα το 1946, προηγείται η Κυπριακή έξοδος, η Κυπριακή μετανάστευση, ακολουθεί η ελληνική το 1949 με τα παιδιά τα οποία είχαν εγκατασταθεί στις χώρες του παραπετάσματος και ως ορφανά παιδιά ή με γονείς που ζούσαν χωρίς τα παιδιά τους. Αναφέρομαι στα παιδιά που είχαν δυστυχώς εξαιτίας του πολέμου είτε απαχθεί είτε είχαν μεταφερθεί σε χώρες από τη Ιουγκοσλαβία μέχρι και την Ουγγαρία και Ρουμανία. Η Ένωση Εκκλησιών, η Παγκόσμια Ένωση Εκκλησιών, είχε φροντίσει τότε από το 49 στο 51 να φέρει περίπου 16.000 παιδιά τέτοια στην Αυστραλία, και τα οποία τα προσέφερε άσυλο, διατροφή και τα βοήθησε πραγματικά να σπουδάσουν. Και το 52 υπογράφεται η Συμφωνία Αυστραλίας-Ελλάδας, οπότε και ξεκινάει η ελλαδική μετανάστευση, δεν λέω ελληνική διότι προηγήθηκε η κυπριακή, ξεκινάει η ελλαδική μετανάστευση η οποία κορυφώνεται στο 1975, οπότε τελειώνει ουσιαστικά ο κύκλος της μετανάστευσης, της εξόδου, και αρχίζει η Ελλάδα προοδευτικά να γνωρίζει την μετανάστευση αλλογενών πρώτα στην Ελλάδα, πριν έρθουν τα χρόνια του 1978-82, όπου έχουμε την επιστροφή πολλών Ελλήνων μεταναστών που είχαν φύγει το 1952 έως το 1956, έως το 1960, έως το 1970, επιστρέφουν στην Ελλάδα, αλλά δυστυχώς λίγοι από αυτούς τελικά εγκαταστάθηκαν. Και πρέπει να πω ότι τα παιδιά αυτών που επέστρεψαν με τους γονείς τους, δυστυχώς όταν ήρθε η κρίση, η μεγάλη ευρωπαϊκή κρίση και χτύπησε και την πόρτα της Ελλάδας το 2009, πολλά από τα παιδιά αυτά, γεννημένα στην Αυστραλία, Αυστραλοί πολίτες δηλαδή, παλινώστησαν στην Αυστραλία για να γλιτώσουν ή να βρουν δουλειές κατά τη διάρκεια της κρίσης, της μεγάλης οικονομικής κρίσης της Ελλάδας μέχρι το 2019. Οι γονείς τους περισσότεροι παρέμειναν στην Ελλάδα, διότι ήταν συνταξιούχοι, είχαν κάποιο εισόδημα, τα παιδιά τους όμως βρέθηκαν χωρίς επάγγελμα και κατά συνέπεια επέστρεψαν. Για μας ήταν πολύ καλό και πολύ θετικό, διότι αναζωογόνησαν τον ελληνισμό της Αυστραλίας, έδωσαν μια ζωτικότητα η οποία έλειπε και κατά συνέπεια πρέπει να πω ότι στο θέατρο, στην εκπαίδευση, σε επαγγέλματα που σχετίζονται με τη γεωλογία, με τις επιστήμες, με την πληροφοριακή, η συμβολή τους ήταν πολύ μεγάλη και παρατηρήθηκε, σημειώθηκε από το 19 έως το 24, μία θα έλεγα αυξανόμενη διαρκώς και διαρκώς θα έλεγα σε αυξάνοντα βαθμό η προσφορά τους. Είχαμε καλύτερα εστιατόρια, είχαμε καλύτερα ζαχαροπλαστεία, είχαμε καλύτερους δασκάλους, είχαμε Έλληνες που ομιλούσαν άπτεστα την ελληνική, οι οποίοι μπήκαν μέσα στα σχολεία και μπόλιασαν με την παρουσία τους, και άλλους μαθητές τους ενθάρρυναν, άλλους δασκάλους τους βοήθησαν γεννημένους στην Αυστραλία. Καταλαβαίνετε ότι για μας τα αποτελέσματα της καταστροφής αυτής των εγκεφάλων, όπως ονομάστηκε η έξοδος αυτή, είχε θετικά αποτελέσματα, ως ένα βαθμό βέβαια. Δεν απορροφήθησαν όλοι, πολλοί Έλληνες δεν μπόρεσαν να προσαρμοστούν και για διάφορους λόγους επανήλθαν πίσω στην Ευρώπη. Δεν ξέρω αν πολλοί από αυτούς εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα.
Συνεχίζεται αυτό το ρεύμα. Αυτοί επέστρεψαν, αυτοί που ήταν αυτά τα παιδιά που λέτε που είχαν γεννηθεί στην Αυστραλία, είχαν έρθει η Ελλάδα, επέστρεψαν στην Αυστραλία. Βλέπετε ροή νέων Ελλήνων οι οποίοι έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα προς την Αυστραλία τα τελευταία χρόνια? Υπάρχει καθόλου ροή?
Εάν αναφερθούμε στην οικονομική μετανάστευση, όχι σε παλινόστηση, η παλινόστηση δεν υπάρχει. Πλέον όλοι ήταν να έρθουν, ήρθαν. Σύμφωνα με εκτιμήσεις που κάνουμε με το Πανεπιστήμιο Κρήτης τότε και με τον καθηγητή τον κύριο Δαμανάκη, εκδίδοντας μάλιστα ένα βιβλίο «Η μετανάστευση από και προς την Ελλάδα», είχαμε εντοπίσει περίπου 80.000 Έλληνες, Αυστραλούς πολίτες ελληνικής καταγωγής που παλινόστησαν. Οικονομικοί μετανάστες, παιδιά δηλαδή, νέοι Έλληνες, νεοέλληνες από την Ελλάδα που ήρθαν στην Αυστραλία, δεν ξεπέρασαν τις 8 έως 10.000. Από αυτούς τουλάχιστον οι 5.000 επέστρεψαν στην Ελλάδα.
Επέστρεψαν.
Οι άλλοι 4-5.000 παραμένουν. Και κυρίως παραμένουν σε πόλεις όπως η Πέρθη, διότι είναι μια πόλη που στηρίζεται στον ορυκτό πλούτο, και επομένως όσοι είχαν επαγγέλματα γεωλόγων, μηχανικών και τα λοιπά, βρήκαν πολύ καλές εργασίες και ενίσχυσαν την οικονομία της Αυστραλίας, θα έλεγα, αλλά και το δικό τους οικογενειών, Σίδνεϊ και Μελβούρνη ουσιαστικά. Οι άλλες πόλεις δεν δέχτηκαν μεγάλο πληθυσμό από αυτή τη σοδειά των Ελλήνων οικονομικών μεταναστών. Άλλωστε δεν ήταν οικονομικοί αυτοί οι μετανάστες, σε τίποτε δεν έμοιαζαν με τους οικονομικούς μετανάστες του 1952-1975. Ναι, διότι εκείνοι ήταν προλετάροι οι περισσότεροι, αγράμματοι άνθρωποι οι περισσότεροι, το 80% δεν είχαν καν πάει στο σχολείο, ήταν μέλη μιας παραμελημένης υπαίθρου, αγρότες δηλαδή, και ανειδίκευτοι εργάτες των πόλεων. Πανέξυπνοι άνθρωποι, οι οποίοι εγκατέλειψαν την Ελλάδα τότε, διότι διέγνωσαν ότι δεν είχαν πλέον ούτε μέλλον ούτε παρόν στην Ελλάδα, και με την εξυπνάδα που διέθεταν εμπλούτησαν, θα έλεγα, τις πόλεις της και τα χωριά και την περιφέρεια της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, κυρίως Βραζιλία, διότι η μόνη χώρα που δέχτηκε πληθυσμό μεταπολεμικό στο 52 έως το 75 ήταν η Βραζιλία, όπως και ο Καναδάς, όπως και η Αυστραλία, διότι ήταν μια κυβερνητικά κατευθυνόμενη και διευθυνόμενη έξοδος. Οι άλλες πόλεις και οι άλλες επαρχίες της διασποράς μας, έτσι την ονομάζουμε πλέον, όπως η Αυστραλία, η Λατινική Αμερική, η Αργεντινή είχε προπολεμική και μεσοπολεμική μετανάστευση, το ίδιο και η Χιλή. Η Βραζιλία όχι, η Βραζιλία ανήκει στην μεταπολεμική μετανάστευση, δεν είχε έντονη προπολεμική ή μεσοπολεμική μετανάστευση. Η Βενεζουέλα είχε το ίδιο, προπολεμική και λίγο μεταπολεμική. Οι χώρες που...
Ο Παναμάς
και οι ανατολικές χώρες της Νοτιού Αμερικής ήταν μέσω πολέμου και προπολεμικές. Διότι οι Έλληνες του Παναμά ουσιαστικά ήταν Έλληνες οι οποίοι εργάστηκαν, ήταν πρώτα στην Αμερική, εργοδοτήθηκαν από αμερικανικά συμφέροντα και μεγάλες αμερικανικές εταιρείες στην διάνοιξη της διόρυγας του Παναμά. Όταν τα έργα τελείωσαν, τελικά προσπάθησαν, πέρασαν τον Παναμά στη Βολιβία, Κολομβία, στη συνέχεια Περού, Χιλή και τα λοιπά, Αργεντινή, στην προσπάθειά τους να βρουν εργασίες. Επομένως, Αυτές όμως οι χώρες, Κολομβία, Βολιβία, Χιλή, Περού, είναι κυρίως χώρες Ιθαγενών. Είναι χώρες, οι χώρες οι οποίες βρίσκονται ανατολικά των Άνδεων, δεν είναι μεταναστευτικές. Εκεί κυριαρχεί το Ιθαγενές στοιχείο. Οι μετανάστες αποτελούν μειονότητα. Αντίθετα, οι χώρες που είναι δυτικά των Άνδεων, δηλαδή η Βραζιλία, Αργεντινή κτλ., Ουρουγουάη, Παραγουάη, είναι χώρες όπου το ευρωπαϊκό στοιχείο κυριαρχεί, κυρίως το λατινικό στοιχείο κυριαρχεί. Και επομένως είχαμε και στις χώρες αυτές μια ποικιλόμορφη, θα έλεγα, χρονικά εγκατάσταση. Αντίθετα, οι χώρες Καναδάς, Αυστραλία, Βραζιλία, είναι χώρες, επίσης η Νέα Ζηλανδία, σε μικρότερο βέβαια βαθμό, είναι χώρες αγγλόφωνες, εκτός της Βραζιλίας που είναι πορτογαλόφωνοι. Ναι, αυτά έτσι πολύ, πολύ γενικά για το
εργασιακό. Πείτε μας, μια και αναφερθήκατε στις υπήρους αυτές, δηλαδή Βόρειος Αμερική, Νότιος Αμερική, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, με την Ασία, εκεί πέρα η μετανάστευση είναι πολύ μικρή, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, οι χώρες της Ανατολικής, της Απανατολής, δηλαδή ο ασιατικός χώρος έχει τρεις διαφορετικές μορφές ελληνικής διασποράς. Ο πρώτος χώρος δεν είναι καν διασπορά. Ο χώρος της Μικράς Ασίας και της Μεσοποταμίας είναι ο λεγόμενος ιστορικός ελληνισμός. Και όταν λέμε ιστορικό ελληνισμό, εννοούμε εκεί που είχε εγκατασταθεί από τον 8ο π.Χ. αιώνα ο ελληνικός πληθυσμός, είχε εγκαταστήσει και δημιουργήσει αποικίες, είχε δημιουργήσει τις δικές της έγιναν οι αποικίες στη συνέχεια έγιναν μητροπόλεις και δημιούργησαν νέες αποικίες. Είχαμε λοιπόν έναν πολλαπλασιασμό της ελληνικής παρουσίας στον χώρο της Ασίας αυτής, η οποία τελείωνε περίπου εκεί που είναι το σημερινό Ιράν. Είχαμε και μετανάστες προπολεμικούς και μεταπολεμικούς στο Ιράν, αλλά κυρίως μέχρι το 1970. Μετά ακολουθεί Ινδίες και Κεντρική Ασία, έχουμε μια παρουσία ελληνική πλέον, όπου ο Έλληνας έπικος, να μην το πω μετανάστη, ακολουθεί ουσιαστικά τους αποικιοκράτες, τους Αγγλογάλους ουσιαστικά, και επικίζει περιοχές όπου εγκαταστάθηκαν Άγγλοι και Γάλλοι, και όπως στην περίπτωση ας πούμε της Βομβάης, της Ντάκα και τα λοιπά, όπου έχουμε έντονη παρουσία του ελληνικού στοιχείου, κυρίως νησιωτών Ελλήνων, χιωτών, και ακολουθούν την Βρετανική εταιρεία, όπως ονομαζόταν τα χρόνια εκείνα, η οποία και είχε αγοράσει για λογαριασμό της εταιρείας ολόκληρη την Ινδία. Και η οποία στη συνέχεια έδωσε τα δικαιώματά της στην Βρετανική Αυτοκρατορία. Αυτή είναι η δεύτερη μορφή της ελληνικής παρουσίας, και η τρίτη μορφή, με όλες τις ιστορίες, φτάνει μέχρι την Ταϊλάνδη δηλαδή αυτό, που έχουμε Έλληνες να βρίσκονται στην κοινωνική ζωή της Ταϊλάνδης, αλλά μιλούμε για μια σποραδική μετανάστευση, κυρίως αποικιοκρατική. Και τέλος έχουμε την εγκατάσταση στην Απονατολή, όπου εκεί η ελληνική μετανάστευση πάλι ακολουθεί την αποικιοκρατική εγκατάσταση. Κυρίως όμως οι Έλληνες εγκαθίστανται εκεί που υπάρχουν Άγγλοι και Γάλλοι, διότι αυτοί αποτελούσαν άλλωστε στη διάρκεια την προπολεμική τους συμμάχους, είτε μέσα εισαγωγικά είτε εκτός εισαγωγικών, των Ελλήνων. Και όπου υπήρχαν Άγγλοι και Γάλλοι, Κίνα δηλαδή, Μογγολία, Κορέα, Ιαπωνία, είχαν εγκατασταθεί εκεί και Έλληνες. Ήταν πραγματικά σημαντική αυτή η παρουσία των Ελλήνων. Εκτιμούμε ότι κυρίως 12 με 14.000 ήταν το σύνολο των εγκαταστημένων Ελλήνων σε μια αχανή, θα έλεγα, Ανατολική Ασία, από τη Μογγολία επάνω και το Πότα Άθα της Ρωσίας, της Ρωσίας τότε μετά Σοβιετικής Ένωσης, μέχρι κάτω το Βιετνάμ. Και πρέπει να πω ότι, γιατί είναι σημαντική, διότι 12.000 δεν ήταν απλώς προλετάροι, δεν ήταν ειδίκευτοι εργάτες, ήταν έμποροι, ήταν βιομήχανοι. Ήταν κυρίως Ρουμάνοι και Έλληνες από την Νότια Ρωσία, την Κεντρική Ευρώπη, την Ανατολική Ευρώπη, οι οποίοι είχαν τεράστια οικονομικά συμφέροντα, αλλά και είχαν μεγάλη εμβέλεια οικονομική, πούλησαν μέρος από τις βιομηχανίες και τα εργοστάσια τους και εγκαταστάθηκαν στην Κίνα, όπου και άνοιξαν μεγάλες βιομηχανίες, κυρίως ποτών, βάμβακος, μεταξιού. Αυτά ήταν τα κύρια, οι κύριες βιομηχανίες. Και εκεί πρέπει να πω ότι οι 12.000 δεν είναι ένα μηδαμινό ποσό, αν λάβουμε υπόψη μας ότι οι Έλληνες της Αυστραλίας στην προπολεμική περίοδο δεν είχαν ξεπεράσει τις 15.000. Καταλαβαίνετε ότι τα μεγέθη, τα αριθμητικά, ήταν αρκετά σημαντικά. Και βέβαια οι Έλληνες φτάσανε μέχρι τις Φιλιππίνες, όπως θα δούμε στις εκπομπές που κάνουμε, όπου ιδρύθηκε εκεί ελληνικό πανεπιστήμιο από τον Αδαμόπουλο τον Γεώργιο, έναν
Άνταμς.
Τον Άνταμς τον περίπου, έναν ακαρνάνα ο οποίος είχε πραγματικά, ήταν χημικός, τελείωσε το...
Νομίζω είναι από την νομό Φωκίδος.
Φωκίδος, ναι. Και αυτός είχε τελειώσει το Πολυτεχνείο και φυσικά ήρθε πρώτα στην Αυστραλία. Εκεί έγινε αρχισυντάκτης της εφημερίδας του Βήματος, έκανε και μια βιομηχανία παγωτού με δική του χημική συνταγή και μια εταιρεία επίσης ποτών. Τελικά ήρθε σε ρήξη με τους άλλους, με τους κοινοτικούς, οι οποίοι ήταν κυρίως προοδευτικής ιδεολογίας. Αυτός ήταν φοβερά συντηρητικός, με αποτέλεσμα να φύγει από την Αυστραλία με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δυστυχώς όμως τα ναύλα του δεν ήσαν αρκετά για να φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί περνούσαν από τόπο σε τόπο. Και έμεινε τελικά στις Φιλιππίνες, όπου και άνοιξε ένα φροντιστήριο. Εδώ είμαστε πρωταθλητές στα φροντιστήρια μέχρι σήμερα. Άνοιξε ένα φροντιστήριο μαθηματικών και χημίας και τελικά αυτό το φροντιστήριο αναδείχθηκε σε κολέγιο και αργότερα στο Πανεπιστήμιο ως Άνταμσον πλέον, όπως το όνομα αυτό το είχε από την Αυστραλία ακόμα, το οποίο Πανεπιστήμιο στο τέλος αγοράστηκε από την Καθολική Εκκλησία, αποζημιώθηκε η οικογένεια Αδαμοπούλου, αλλά ο αδερφός και τα ξαδέρφια του τελικά εγκαταστάθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι οι Φιλιππίνες, θα γνωρίζετε βέβαια ότι στην περίοδο του 1943-1945 ουσιαστικά θα έλεγα ότι είχαν αλωθεί πλήρως από τους Ιάπωνες. Οι αδελφοί Αδαμόπουλοι και οι συγγενείς όλοι εγκλείστηκαν σε φυλακές ως εχθροί των Ιαπώνων. Ένας, δύο από αυτούς δυστυχώς βασανίστηκαν απεινώς. Η υπόλοιπη οικογένεια εγκαταστάθηκε στο Σαν Φραντζίσκο, όπου και ακόμα απόγονοι ζουν ακόμα.
Ζουν ακόμη.
Εγγόνια και τα λοιπά. Ο Αδαμόπουλος, ο Άνταμσον του αδελφού του Γεώργιου, ήταν γενικός πρόξενος της Ελλάδας στις Φιλιππίνες και σήμερα ως πρόπερση ακόμα ήταν ο πολιτισμικός ατασχέ της Ελλάδας στις Φιλιππίνες. Δηλαδή υπάρχει ο γόνος λοιπόν της οικογένειας αυτής στις Φιλιππίνες και έχει πολύ στενές σχέσεις με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, διότι η γλώσσα πλέον έχει αλωθεί, αλλά διατηρείται η Ορθοδοξία και ο ναός αυτός των Ορθοδόξων, που κτίστηκε με πρωτοβουλία, θα έλεγα, και του Πατριαρχείου αλλά και της οικογένειας Αδαμόπουλου, και υπάρχει αυτή η στενή σχέση μεταξύ Οικουμενικού Πατριαρχείου. Βλέπετε, η Ορθοδοξία είναι μια μορφή διατήρησης της ταυτότητας στη Διασπορά. Παίζει έναν πρωτογενή, θα έλεγα, ρόλο, είναι σπουδαίος ο ρόλος. Βέβαια έχουμε και πολλά μείον, έχουμε και πολλές αδυναμίες, έχουμε και πολλά ελλείμματα, αλλά είναι πρωτοποριακή στον χώρο της δημιουργίας φιλελλήνων και στην διατήρηση του ελληνικού, ενός συναισθήματος έντονου για την Ελλάδα και για τους Έλληνες.
Μα νομίζω, κύριε Τάμι, μας έχετε πει στο παρελθόν ότι όλοι, αρκετές δεκαετίες πριν ασφαλώς, ότι οι Ορθόδοξοι τότε αυτοπροσδιορίζονταν σαν Έλληνο Ορθόδοξοι, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς είναι. Δηλαδή οι λαοί της Ανατολικής Ευρώπης, μέχρι τουλάχιστον στην δεκαετία του 1950-60, αυτοπροσδιορίζονταν ως Έλληνες Ορθόδοξοι, ενώ ήταν Ρώσοι και τα λοιπά, ήταν Ρουμάνοι και τα λοιπά. Ωστόσο πρέπει να πω ότι εδώ επηρέασε γενικότερα όλη η κατάσταση, ο εθνικισμός, ο οποίος, ο μεταπολεμικός εθνικισμός, και ιδιαίτερα βλέπουμε αυτό το φαινόμενο πιο έντονο μετά το 1990-91 ιδιαίτερα, με την κατάλυση, τα έλεγα, του ολοκληρωτικού καθεστώτος στην Σοβιετική Ένωση και την διάλυση της Ιουγκοσλαβίας και την επανασύσταση, θα έλεγα, των μικρών εθνωτικών ομάδων σε χώρες όπως η Ιουγκοσλαβία, όπως η Ρουμανία, όπως η Ουκρανία κτλ. Βλέπετε, υπήρχαν αυτές οι ανακατατάξεις, οι οποίες σύγχρονες, θα έλεγα, για την εποχή μας βέβαια, οι οποίες δόμησαν έναν άλλο τρόπο ζωής, έναν άλλο τρόπο σκέφτεστε, μια νέα ιδεολογία και έναν άλλον εθνικισμό, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τον εθνικισμό, μάλλον με τις εθνικές, θα έλεγα, με τον εθνικό ρομαντισμό, που ήταν προϊόν του διαφωτισμού και της αναγέννησης και του ουμανισμού. Καμία σχέση. Ήταν ένας άλλος εθνικισμός, ο οποίος ήταν τραυματικός, θα έλεγα, και άφησε πολλά στίγματα και έκανε τις Βαλκάνιες χώρες, φυσικά ακόμα, να επανέρχονται στα παλιά δρόμενα που δεν ήταν και τόσο πολύ, θα έλεγα, αγαστά αλλήλεις, μεταξύ τους δηλαδή, δυστυχώς.
Και μετά από αυτή τη σφαιρική αναφορά σας, θα έλεγα σύντομη αναφορά σας στην ιστορία της ελληνικής διασποράς, ελληνικής ομογένειας μετανάστευσης, ας το πούμε έτσι, θέλω λίγο να μας μιλήσετε, να μας πείτε την άποψή σας για το τι μέλη γενέστε, γιατί ωραία όλα αυτά, αυτή είναι μια ιστορία, έχει καταγραφεί από εσάς και άλλους, αλλά αυτό το οποίο νομίζω από εδώ και πέρα θα πρέπει να κοιτάμε είναι τι θα γίνει από εδώ και μπρος, δηλαδή στο μέλλον. Οι πρώτες γενιές μεταναστών έχουν φύγει ή φεύγουν από τη ζωή. Πού πάμε?
Κοιτάξτε, το 2025 έως 2045, δηλαδή τα επόμενα 20 χρόνια, είναι από τα πλέον κρίσιμα που γνώρισε η παγκόσμια ελληνική διασπορά στο ανατολικό ημισφαίριο. Δεν αναφέρομαι στο δυτικό ημισφαίριο, δεν αναφέρομαι στον ευρωπαϊκό χώρο εν ολίγης, αναφέρομαι στο ανατολικό ημισφαίριο και λέγω τούτο, ότι τα επόμενα 20 χρόνια είναι, θα έλεγα, πάρα πολύ κρίσιμα, διότι ζούμε αυτή την εποχή, τα αυτά 20 χρόνια είναι το μετέχμιο, αν θέλετε είναι η μετάβαση από τα δεδομένα της του επικισμού των Ελλήνων σε όλες τις χώρες διασποράς προς το άγνωστο. Και τούτο για τον εξής λόγο. Στα επόμενα 20 χρόνια θα έχουμε μία καθολική πλέον έξοδο των Ελλήνων της πρώτης γενιάς, με αποτέλεσμα η τύχη του ελληνισμού όσον αφορά τουλάχιστον το θέμα της ταυτότητας, το θέμα των σχέσεων με την Ελλάδα και τους Έλληνες, το θέμα της γεφύρωσης της διασποράς ανάμεσα στους Έλληνες της διασποράς και τους ελλαδικούς και κυπριώτες, θα δεχθεί πολύ μεγάλες αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές είναι τρομακτικές, θα έλεγα, ως έναν βαθμό. Χωρίς να θέλω να ενσπείρω τον κίνδυνο και να κινδυνολογήσω, να καταθέσω όμως ιστορικά αυτό που σας είπα και πριν από ορισμένες εκπομπές μας, ότι σήμερα, στο 2024, οι Έλληνες της πρώτης γενιάς πλέον βρίσκονται σε μία γεωμετρική ευθύνουσα. Ο μέσος όρος ηλικίας των Ελλήνων της πρώτης γενιάς, αυτών δηλαδή που μετανάστευσαν από το 52 έως το 75, επαναλαμβάνω, είναι σήμερα, όσοι επιβιώνουν, είναι από 84 ετών και πάνω, κατά μέσον όρο. Καταλαβαίνετε ότι τα επόμενα 10 χρόνια, 2035 που σας έλεγα, θα είναι φοβερά κρίσιμα, διότι σε 11 χρόνια ο 84 θα γίνει 96 ετών, αν ζει, και καταλαβαίνετε ότι και να ζει ακόμα δεν θα μπορεί να προσφέρει ή να συνεισφέρει στην αλλαγή ή σε αυτό που λέμε ζώσα ταυτότητα. Επομένως, διότι το 53%, το επαναλαμβάνω αυτό και πριν από πολλές εκπομπές το είχα ξαναπεί, είναι γεννημένοι στη δεκαετία του 30. Το 53% των Ελλήνων που εξήλθαν της Ελλάδας για να εγκατασταθούν στην χώρες της, των Αμερικών, του Ανατολικού Ημισφαιρίου, το 53% περίπου έως 55% ήσαν Έλληνες ηλικίας γεννημένοι στη δεκαετία του 30. Άρα αυτοί οι οποίοι σήμερα φεύγουν είναι δεκαετία 30 και 40. Να. Οι του 20 έχουν πλέον έχουν εξέλθει. Άρα, εάν δεν δρομολογηθούν, τρία πράγματα να πούμε πολύ απλά, Δημήτρη. Το ένα είναι, πρέπει η ομογένεια να βάλει ένα πήχη άμεσο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο. Εάν αυτός ο πήχης στην στρατηγική που θα εφαρμόσει η ομογένεια δεν έχει συνεκτικότητα μεταξύ τους και ο καθένας ή κάθε μία διασπορά, η Αμερικανική από την Αυστραλιανή κτλ. Δεν ακολουθεί τα ίδια πρότυπα ή κυρίως τις ίδιες μεθόδους, τότε πιστεύω ότι θα προκληθεί μία ανισορροπία, ένα χάσμα, το οποίο θα είναι πολύ δύσκολο να διαφυρωθεί. Το ένα λοιπόν, ο ένας λόγος είναι τι θα κάνει η ίδια η ομογένεια. Πώς η ίδια η ομογένεια θα μπορέσει να στήσει πελματοδοκούς, πώς μπορεί να στήσει έναν πήχη με ορισμένα βατά και προσβάσιμα σημεία. Δηλαδή, πρέπει να ιδρυθούν, επαναλαμβάνω, το τονίζω για πολλωστή φορά, για όσους μας ακούν. Εάν δεν ιδρυθούν νηπιαγωγεία και προσχολικά κέντρα στην ελληνική γλώσσα, η ελληνική γλώσσα δεν θα έχει διάρκεια. Θα σβήσει στα επόμενα 20 χρόνια στη διασπορά. Ελάχιστοι θα την ομιλούν. Εάν όμως η ομογένεια φροντίσει να δημιουργήσει σχολεία ημερήσια με προσχολικά κέντρα και νηπιαγωγεία στην ελληνική γλώσσα, γιατί τότε εκμαθαίνεται μια γλώσσα, και ιδιαίτερα σε παιδικούς σταθμούς όπου είναι εξαρτώμενος ο Έλληνας μετανάστης και ο Έλληνας της Διασποράς για να αφήσει τα παιδιά του προκειμένου να πάει στην εργασία του, εάν λοιπόν στα αυτά τα κέντρα στους παιδικούς σταθμούς δεν καθιερώσουμε ελληνόγλωσσα προγράμματα, θα κερδίσουμε πρώτον να έχουμε δίγλωσσους μαθητές αργότερα στα σχολεία μας και μετά δίγλωσσους πολίτες και διατηρηθεί έτσι η γλώσσα, ενώ αν δεν έχουμε τα προγράμματα αυτά η γλώσσα βαθμιδών θα αλωθεί. Άρα λοιπόν, αναφέρω αυτό ως παράδειγμα. Το δεύτερο παράδειγμα, εάν δεν δρομολογήσουν οι κοινότητες συχνή και τακτική και τακτή επικοινωνία με την Ελλάδα και με την Κύπρο, είτε με μορφή κατασκηνώσεων, είτε με τη μορφή εκδρομών, είτε με τη μορφή ανταλλαγής προγραμμάτων, είτε με τη μορφή αποστολής μαθητών σε ειδικά σχολεία. Αυτό, να δημιουργηθούν ελληνικά χωριά, σε ελληνικά χωριά, στο Πελοπόννησο, στα νησιά, στη Μακεδονία, για να στέλνονται παιδιά των Ελλήνων μεταναστών ή επίκων πλέον από την Αργεντινή, τη Βραζιλία, τον Παναμά, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία, στις καλοκαιρινές περιόδους, ας πούμε, για τις χώρες τους. Ειδικές κατασκηνώσεις όπου τα παιδιά θα έχουν πολιτιστικά προγράμματα, θα έχουν προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας και θα επιστρέφουν πλέον τα παιδιά αυτά ενδυναμωμένα πρεσβευτές του ελληνικού πολιτισμού.
Μας το έχουν πει πολλές φορές, κύριε Τάμι, νομίζω το έχουμε ξαναναφέρει, αρκετοί Έλληνες του εξωτερικού, πόσο σημαντικά ήταν αυτά τα προγράμματα, αυτές οι εκδρομές, ας το πω έτσι, που διοργανώθηκαν τουλάχιστον στο παρελθόν εδώ στην Ελλάδα, ότι τα παιδιά που ερχόντουσαν όταν επιστρέφανε ήταν πολύ πιο, αισθάνονταν δηλαδή πιο Έλληνες, ας το πούμε.
Κοιτάξτε, εγώ θα πω κάτι διαφορετικό. Δεν θα πω αν ήταν Έλληνες ή περισσότερο Έλληνες ή πιο Έλληνες. Θα πω ότι το λιγότερο τουλάχιστον επέστρεψαν ως πρεσβευτές του ελληνικού πολιτισμού. Δηλαδή είχαμε πλέον νέους πολλαπλασιαστές, οι οποίοι οι ίδιοι αυτόβουλα πλέον μετέδιδαν ως παιδιά στους συναδέλφους τους, τα παιδιά, τους συμμαθητές τους, τους συνομιλίκους τους, την αγάπη τους για την Ελλάδα. Τι είδαν, τι ένιωσαν, τις εμπειρίες τους και όλα αυτά συνέβαλαν στο να δημιουργηθεί μια συνείδηση επιστροφής ή σχέσεων τουλάχιστον με την Ελλάδα και με τους Έλληνες. Αναφέρομαι στα δύο αυτά παραδείγματα τα οποία αναφέρθηκα, δηλαδή τη γλώσσα στα νηπιαγωγεία, προσχολικά κέντρα κτλ. Και επίσης σε παιδικούς σταθμούς. Και στο θέμα της γεφύρωσης του χάσματος, δεν υπάρχει πλέον η τυραννία της απόστασης, όπου δηλαδή χρειαζόταν 3 μήνες για να πας στην Αμερική ή 40 μέρες να πας στην Αυστραλία. Τώρα είναι πολύ πιο προσβάσιμα και μέσα από την τεχνολογία, μέσα από το διαδίκτυο. Θα μπορούν να ρυθμιστούν ειδικά προγράμματα ανταλλαγής, να δημιουργηθούν μαθησιακές κοινότητες. Η κοινότητα της Πέρθης να συνδεθεί με την Λάρισα, η κοινότητα της Αντοφαγκάστα, για παράδειγμα, στη Χιλή, να συνδεθεί με το Ρέθυμνο. Δηλαδή, σχολεία που είναι πλέον προσβάσιμα και πολύ εύκολο. Και το μεν παιδεία στην Ελλάδα να κερδίσει από ένα ισπανόφωνο παιδί της Αντοφαγκάστα και το παιδί της Αντοφαγκάστα να κερδίσει από ένα ελληνόφωνο Ελληνόπουλο σε κάποιο από τα νησιά της, έτσι, της, του Αιγαίου. Θα τα αναφέρω ως παραδείγμα. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος. Το δεύτερο σκέλος, είπα τρία είναι τα βασικά σημεία, είναι αυτό που συχνά αναφέρω και γράφω ως τον πλήττοντα πλέον διεισμό. Δηλαδή μια σχιζοφρενική θα έλεγα κατάσταση από την άποψη του ποιος είναι υπεύθυνος για τον ελληνισμό της διασποράς τέλος πάντων. Ποιοι είναι υπεύθυνοι, ποια είναι τα θεσμικά όργανα που έχει η Ελλάδα και η Κύπρος όσον αφορά τον ελληνισμό της διασποράς. Ο ελληνισμός της διασποράς σε ποιον ανήκει τελικά, συναισθηματικά, κοινωνικά, πολιτισμικά. Είναι η Εκκλησία αυτή η οποία θα αποδιγετήσει τον ελληνισμό πέρα από τον πνευματικό που σίγουρα ανήκει στην Εκκλησία, διότι ο πνευματικός ρόλος της Εκκλησίας δεν αμφισβητείται από κανέναν. Λοιπόν, και μαζί με τον πνευματικό δίνουμε και μια μεγάλη έκταση πολιτισμικών χαρακτηριστικών που έχουν άμεση σχέση με την πνευματική καθοδήγηση. Από την άλλη αρχίζει το κοινωνικό μέρος και το πολιτικό μέρος. Εκεί αρχίζει ο ρόλος, ας πούμε, των κοινοτήτων. Εκεί αρχίζει ο ρόλος της βάσης, του λαού. Λοιπόν, υπάρχει ένας, οι περισσότεροι Έλληνες της Διασποράς είναι φύλλα προσκύμενοι προς την Ορθόδοξη Εκκλησία. Υπάρχουν και ένα μεγάλο μέρος Ελλήνων που, τέλος πάντων, επειδή είναι προσωπικό θέμα η θρησκεία, δεν έχει άμεση σχέση ή, τέλος πάντων, δεν προσδιορίζεται. Και έχουμε την εθνική αντιπροσωπεία. Η εθνική αντιπροσωπεία πού αρχίζει και πού σταματά ο ρόλος τους. Και είχαμε κάτω το παρελθόν φρικτές διενέξεις, ανάμεσα συγκρούσεις, ανάμεσα στην Εκκλησία και στην διπλωματική παρουσία της ελληνικής πολιτείας, με αποτέλεσμα να έχουμε δυστυχώς έντονες διχοστασίες, πολύχρονες, με αποτέλεσμα να καταραίει ουσιαστικά αυτό που λέμε σύμπλευση, αυτό που λέγεται συνεκτικότητα, αυτό που λέμε ενότητα του ελληνισμού της Διασποράς. Αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο. Αν, λοιπόν...
Εδώ πέρα υπονοείται κάτι σαν Υπουργείο Αποδήμου Ελληνισμού, δηλαδή να υπάρχει κάτι ένας που να...
Όχι, εγώ νομίζω ότι πρώτα πρέπει η ελληνική κυβέρνηση και το Οικουμενικό Πατριαρχείο διαμέσου της Εκκλησίας της Ελλάδας πρέπει να καθορίσουν τελικά μέχρι πού φτάνουν ουσιαστικά τα όρια της εξουσίας. Εδώ έχουμε στη Διασπορά, έχουμε συναρχία, έχουμε διαρχία. Αυτός ο διεισμός, εάν έχουμε διαρχία, τότε ποιος είναι ο ρόλος του καθενός. Αν έχουμε συναρχία, σε ποια πράγματα έχουμε συναρχία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν είναι ξεκάθαρο, δεν είναι σαφές. Πού βρίσκεται σήμερα, γιατί για παράδειγμα ο αρχιεπίσκοπος, ο πρώην αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας έλεγε ότι εγώ είμαι ο εθνάρχης, εγώ αντιπροσωπεύω και το λαό και την πίστη των Ελλήνων. Αυτό τον έφερε σε σύγκρουση με τους τότε επώνυμους πρεσβευτές και πρέσβεις της Ελλάδας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν διενέξεις σε εφημερίδες, στα ραδιόφωνα κτλ. Να χαλάει ο κόσμος κυριολεκτικά. Δηλαδή, ο μεν εκπρόσωπος της πολιτείας έλεγε ότι μιλούμε για το ελεύθερο βασίλειο, άρα εμείς είμαστε υπάγονται στην Ελλάδα και στους Έλληνες η διασπορά. Η Εκκλησία έλεγε: όχι, εγώ διαφεντεύω. Όλα αυτά ξεκίνησαν από το 1908, όταν η Εκκλησία της Ελλάδας μετέφερε τον τόμο της εξάρτησης που είχε, μάλλον της αυτονομίας που είχε για τον ελληνισμό της διασποράς, τον επανέφερε πίσω στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και βέβαια αυτό εγώ το καταλαβαίνω, υπάρχουν εθνικοί λόγοι να ανήκει η διασπορά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αλλά πρέπει όμως μαζί με αυτό που συμφωνώ ότι πρέπει να ανήκει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, πρέπει να υπάρχουν σαφείς, θα έλεγα σαφείς σύνορα, που να λένε μέχρι πού θα φτάνει αυτό το πράγμα.
Νομίζω στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό έχει λίγο πολύ λυθεί, έτσι δεν είναι, χωρίς παρεμβάσεις, έχω αυτή την εντύπωση.
Ναι, κοιτάξτε, ναι, δεν είναι ακριβώς αυτό. Αυτό ισχύει διότι πλέον εκεί δεν έχουμε τον Έλληνα πλέον. Εκεί ο πρόεδρος της Αλαμπάμα είναι Ορθόδοξος και είναι μαύρος, είναι νεύρος. Άρα δεν ισχύει να είσαι Έλληνας, εκεί φτάνεις Ορθόδοξος. Αν λοιπόν φτάσουμε στο σημείο αυτό, δηλαδή έχουμε μια ισοπαίδωση του ελληνισμού προς χάρη της Ορθοδοξίας, αυτό είναι έλλειμμα. Εγώ μιλώ για μία σύμπλευση, για μία συμμαχία, για μία συνάρτηση των δύο. Δηλαδή, Ορθοδοξία και Ελληνισμός να συμπλέψουν, να συμμαχήσουν, να συστρατευτούν. Δεν λέω ένας να νικήσει τον άλλον. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε μία, θα έλεγα, άλωση ουσιαστικά του κοινοτικού στοιχείου, του κοινοτισμού, του λαϊκού στοιχείου από την Εκκλησία. Επομένως, εκεί έχουμε μια πλήρη υποδιγέτηση του ελληνισμού της Διασποράς από την Εκκλησία. Αυτό δεν θέλουμε να συμβεί στην Αυστραλία. Και δεν θέλουμε να σταλεί ούτε και στην Κεντρική και Νότια Αμερική.
Ένα άλλο θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει στο παρελθόν στις εκπομπές μαζί σας είναι το θέμα των περιουσιών των ελληνικών κοινοτήτων στο εξωτερικό και εσείς το έχετε επισημάνει πολλές φορές ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια γιατί βλέπω ότι...
Κοιτάξτε, με την έξοδο των Ελλήνων της πρώτης γενιάς θα έλεγα ότι τα κτίρια τα οποία κτίστηκαν από αδελφότητες, σωματεία, γενικά κοινοτικούς οργανισμούς και τα οποία είναι πάμπολα. Προφανώς ανέρχονται σε χιλιάδες τα κτίρια αυτά, μιλάω για την Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Καναδά αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι τα κτίρια αυτά ουσιαστικά κτίστηκαν από τους Έλληνες επίκους με στόχο και με προορισμό την διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας και την προβολή του ελληνικού πολιτισμού. Εάν αυτό πράγματι ισχύει και αν πρέπει να σεβαστούμε την μνήμη των πατέρων, που έκτισαν αυτά τα μνημεία, θα έλεγα, και τα κτίρια, δεν μιλώ για ναούς, οι ναοί πρέπει να δοθούν να επιστραφούν αμέσως στην Εκκλησία, διότι οι ναοί ανήκουν στην Εκκλησία, άσχετα κτίστηκαν από Έλληνες για άλλους λόγους.
Ναι,
για τα χρόνια εκείνα δεν υπήρχε Εκκλησία, κτίστηκαν αναγκαστικά από τις κοινότητες, αλλά εφόσον κτίστηκαν για λογαριασμό της πίστης, να δοθούν στην Αρχιεπισκοπία. Τα υπόλοιπα όμως, που είναι εκατοντάδες χιλιάδες, όπως είπα, κτίρια, κάθε τόπος, 52 σωματεία έχει μόνο η Μεσσηνία στη Μελβούρνη. 48 σωματεία έχουν μονάχα οι Φλωρινέοι στη Μελβούρνη. Καταλαβαίνετε, και όλοι έχουν κτίρια. Αν αυτά τα κτίρια των αδελφοτήτων, των σωματείων, πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει μία, να ληφθούν αποφάσεις, διότι μιλούμε για δισεκατομμύρια σε δολάρια και σε ευρώ ακόμα. Εάν δεν ληφθούν αποφάσεις για το πού θα πάνε τα κτίρια αυτά, θα είναι ένα τεράστιο έλλειμμα. Εάν όμως μπορέσουμε να βρούμε κοινώς παράγοντα προκειμένου να υπάρξει μια ένωση ή να δοθούν στις κοινότητες, αυτή είναι η δικιά μου η άποψη, στις ιστορικές κοινότητες, ή να δοθούν σε ένα φορέα ο οποίος θα δημιουργηθεί προκειμένου να συντονίσει τις περιουσίες αυτές, επαναλαμβάνω, οι οποίες ανέρχονται σε εκατομμύρια, δισεκατομμύρια ίσως δολάρια.
Πάντως σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε δει, κύριε Τάμι, ότι οι ίδιες οι κοινότητες έχουν αποδυναμωθεί από μέλη, είναι πολύ λίγοι πλέον, λίγοι που έχουν μείνει, τσακώνονται μερικές φορές και μεταξύ τους και υπάρχει όλη αυτή η περιουσία την οποία πρέπει να διαχειριστούν.
Ναι, κοιτάξτε, εδώ μιλούμε για ένα φαύλο κύκλο. Νομίζω ότι εάν δώσουμε στους νέους ειδικά κριτήρια, διαμορφώσουμε και τους δώσουμε incentives, δηλαδή
κίνητρα
ναι, προκειμένου να ενσωματωθούν στον κοινοτικό φορέα, τότε ειδού το παράδειγμα. Παράδειγμα, οι κοινότητες που έχουν αυτή τη στιγμή ιστορικό ρόλο, Πέρθη, Αδελαΐδα, μιλάω, Μελβούρνη, λιγότερο Σίδνεϊ, Βρισβάνη, Ντάρουιν, όλες έχουν συμβούλια με το δεύτερης και τρίτης γενιάς. Η πρώτη γενιά εκεί δεν υπάρχει. Υπάρχει μια συνέχεια και υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Στις τελευταίες εκλογές ψηφίσανε 5.500 στην μέλη, που εγώ θα τα θεωρώ λίγα, αλλά εν πάση περιπτώσει 5.500 μέλη πήραν μέρος στις εκλογές της Μελβούρνης. Έχουμε μια προοδευτική, θα έλεγα, κοινότητα, έχουμε ένα όραμα, ή έχουν ένα όραμα οι άνθρωποι εκεί, βλέπουν το μέλλον τους.
Αυτό είναι το θετικό όμως που λέτε. Εγώ λέω για άλλες περιπτώσεις.
Για τις άλλες περιπτώσεις λοιπόν να δώσουμε το ίδιο κίνητρο που ισχύει και στη Μελβούρνη. Δηλαδή να τους δώσουμε να είναι αυτοί οι άνθρωποι, τα όργανα τα οποία θα διατηρήσουν και θα συντηρήσουν την ελληνική ταυτότητα, δίδοντάς τους τις περιουσίες μας. Εμείς, σαν Ινστιτούτο Μακεδονικών Σπουδών, θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα, έχουμε γράψει στο καταστατικό μας ότι η περιουσία του οικίματος θα περιέλθει στην ιστορική κοινότητα της Μελβούρνης, εάν διαλυθεί ο οργανισμός. Αυτό το πράγμα πρέπει να το κάνουν όλοι οι οργανισμοί. Και έτσι θα δημιουργηθεί ένα κίνητρο, διότι θα δημιουργηθεί μια τεράστια περιουσία που θα δείξουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον νέοι δεύτερης και τρίτης γενιάς να ενσωματωθούν και φυσικά να υπηρετήσουν στις κοινότητες αυτές για να λύσουν τα προβλήματα.
Κύριε Τάμι, βλέπω ότι ο χρόνος τελειώνει σιγά σιγά, ολοκληρώνει το ραδιοφωνικός χρόνος εννοώ. Ήταν χαρά μας που σας είχαμε σήμερα εδώ πέρα και εσάς και τη σύζυγο, την κυρία Πόπη.
Ναι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ελπίζουμε να σας ξανά έχουμε πριν φύγετε, για να είναι εδώ και ο Πέτρος. Όπως και να έχει, πάντως, ακόμη μια φορά σε ευχαριστούμε. Νομίζω ότι οι αναφορές σας στην Ομογένεια και στην ιστορία της και στα μελούμενα έχει την αξία της, είναι σημαντική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν σας λέω καλό ταξίδι, καλή επιστροφή ακόμη στην Αυστραλία.
Εγώ ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα Δημήτρη εσένα και τον Πέτρο για την μεγάλη σας συμβολή στην διατήρηση αυτής της ανοιχτής γέφυρας με την Διασπορά, έστω και διαμέσου της φωνής της Ελλάδας. Να ευχαριστήσω ειλικρινά και τους δυο σας για την ενδελεχή προσπάθεια που κάνετε και την προσπάθεια να ενώσετε τον ελληνισμό με την Μητρόπολη Ελλάδα. Να ευχαριστήσω το τεχνικό προσωπικό σας, το οποίο πάντα μας βοηθάει, και να ευχαριστήσω με την ευκαιρία αυτή τις ακροάτριες και ακροατές μας όπου μας ακούν, για την υπομονή τους και την ανοχή τους, θα έλεγα, διότι πολλά από αυτά που λέμε πολλές φορές μπορεί να μην συμφωνούν ή να διαφωνούν και ανοιχτά, αλλά εν πάση περιπτώσει θα ήθελα να τους ευχαριστήσω θερμά για την υπομονή τους.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τάμι.